Halk Radyosu Sili. Он сегізінші июн жұмға күн кетірген қабарларға Озатлық радиосы нәтижесі. Микрофон алдында Олсы Құрмаш. Бүгінгі тапшырыдан. Петербурда Русия премьер-министрі Владимир Путинны тәңкетлеген хисапны таратырға жиынған активистлер қолға алынған. Мәскеу хакимиетлері шәһәрде яшәрге келушілерге бирдәге тормошның ғасырлар бойына орыс мәдәниеті һәм ғұрыф-ғәдәтләренә нигезләнгән булуын истә тотарға чакыра. Хуҡуҡ яҡлаушылар һәм татарлар моңа борчылу белдерҙе. Тапшырыбызда дөнья хәлләренә күзәтеү һәм татар башҡорт дөньясы яңылыҡлары буласаҡ. Бүген Мәскәүҙәге халыҡара кино фестивале ҡысаларында барған айырым бер бәйгедә Биби Нур фильмы күрсәтелде. Булар барысы да бүген Азатлыҡта соңғы хәбәрләрҙән соң.
Азатлыҡта хәбәрләр нисек бар, шулай.
Соңғы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Кыргызстанның вакытлы җитәкчесе милләтара бәрелешләрдә һәлак булучылар саны рәсми рәвештә белдерелгәннән 10 мәртәбә зуррак диде. Русия президенты Дмитрий Медведев икътисадны аякка бастыру өчен илгә инвестицияләр ташкыны кирәк дип белдерде. Беларус президенты Александр Лукашенко Минскінің Русия газы үшін төлесі бұрышы юқ деп есепли. АҚШ конгрессменнары British Petroleum жетекшілігіне қуаты тәңкит білдірді. Әхәзір бұл һәм башқа хәбәрләр турында тулырақ мәғлүмәт. Кыргызстандагы милләтара бәрелешләрдә һәлак булучылар саны рәсми рәвештә белдерелгәннән 10 мәртәбә зуррак. Илнең вакытлы хөкүмәте башлыгы Роза Утынбаева шулай дип белдерде. Элегрәк бу турыда халыкара Кызыл Хаш оешмасы да белдергән иде. Рәсми мәгълүматларгә караганда исә 192 кеше һәлак булган. Җомга көнне Утынбаева үзбәкләр белән кызгызлар арасында бәрелешләр булган Ош шәһәренә килде. Утынбаева хастаханәгә барып, яралылар янында булды һәм шәһәр хакимияте башлыгы белән сөйләште.
Мы хотим дать обязательно перспективу, надежду на то, что мы...
Без һичшексез бу шәһәрне яңадан күтәрүгә өмет бирәчәкбез. Без һичшексез һәр кемне кире кайтарачакбыз. Моның өчен бөтен шартларны булдырачакбыз. Мин бөтен дөнья безгә ярдәм итәр дип уйлыйм, чөнки безнең ике халык татулыкта, дуслыкта яшәргә теле, диде Утынбаева. АҚШ дәүләт секретарының Үзәк Азия өчен җаваплы ярдәмчесе Роберт Блейк Кыргызстандагы милләтара үтерешләрне бәйсез рәвештә тикшерергә чакырды. Блейк моны Үзбәкстанда качаклар лагерына килгәч әйтте. Русия президенты Дмитрий Медведев икътисадны аякка бастыру өчен Русиягә инвестицияләр ташкына кирәк диде. Ул моны Петербурда үтүче икътисади форумда әйтте.
Создание комфортных условий для инвесторов.
Инвесторлар өчен уңайлы шартлар булдыру безнең төп бурычларыбызның берсе. Без моңарчы да бу юнәлештә адымнар ясаган идек. Бәлки кайбер нәрсәләр уңышсыз да булгандыр. Әмма бүген без бу бурычны игътибар үзәгенә куябыз, диде Медведев. Медведев кайбер стратегик шәркәтләрдә шитил катнашлыгын булдырырга вәгъдә итте. Ул шулай ук инвестицияләр җәлеп итү өчен озын мөддәтле инвестицияләргә капитал үсеше салымының киметеләчәген белдерде. Беларус президенты Александр Лукашенко Минскінің Русия газы өчен төлесі бурышы юқ деп исәпләвен белдерде. Могилев өлкәсендә эш сәфәрендә йөрүче Лукашенко, әгәр дә Русиягә газ бәясен былтыргыча калдыру кыен булса, Беларус аңа түләргә акча таба алачак, диде. Лукашенко, русияләр моның белән байый алмаячак, әммә күп нәрсәне югалтырга мөмкиннәр, дип әйтте. Газпром Беларустан беренче ярты еллыкта җибәрелгән газ өчен 192 миллион доллар бурычны 21 июнгә кадәр түләүне таләп итә. Ул акча түләнмәсә, дүшәмбе иртәсеннән Беларуска газ җибәрү 85%-ка киметеләчәк, диелде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
АҚШ конгрессменнары British Petroleum нефть ширкәте башқарма мөдире Тони Хайвардсны Мексика култыгына нефть агу өчен җаваплылык алмауда гаепләде. Ике ай чамасы элек башланган нефть казасы чорында беренче мәртәбә Хайвардс конгресска килде. Ул тикшерү нәтиҗәләрен көтәргә чакырып, нефть казасы турында тәфсилләбрәк сөйләүдән кат-кат баш тартты. Ул шулай ук илдәге ризасызлыкны аңлавында әйтте.
I hear and understand the concerns, frustrations.
Мен бүтүн ил бойлап борчулуулар, ризасызлык һәм ашу билдирүүләрне иштем һәм аларны аңлыйм. Мондый кайфларның нефт агы туктатылганчыга кадәр һәм без үз гамәлләребез белән дөрес эш итүебезне раслаганга кадәр дәвам итәчәген дә беләм, диде Хейвардс. 3 сәгатьтән артык дәвам иткән сөйләшүдә ашулы конгрессменнар алмашлап Британ нефт ширкәтен тәнкыйтьләде. Тишелгән нефт куюсыннан Мексика култыгына көненә 6000 мишкә нефть чыга. Русия президенты Дмитрий Медведев Тәһранны Иранның атом программа турында халыкара сөйләшүләргә кайтару өчен Мәскәү белән Вашингтон бергәләп тырышырга тиеш диде. Wall Street Journal басмасына интервьюда Медведев АКШ белән Европа берлегенең Иранга өстәмә чикләүләр кертүен тәнкыйтьләде. Ул өстәмә чикләүләр Русия узган атнада Иранга каршы БМО чикләүләрен хуплаганнан соң кертелгән иде. Медведев АКШ Иранга каршы 4-нче чикләүдән берни дә югалтмый, чөнки Русия һәм Кытайдан айырмалы буларак аның Иран белән бәйләнешләре юк ди. БМОның кашаклар югары комиссары Антонио Гутеррес Гыракта күч куллану сәбәпле халыкның илдән китүе дәвам итә дип белдерде. Аның әйтүенчә, 2007 елдан бирле Гырактан 50 меңнән артык кеше киткән. Аларның күбесе Кушма штатларга барып урнашкан. Элегрәк киткән 2 миллионлап кашакның күпчелеге Сүрия, Урдун, Ливан, Мисыр, Төркиядә яши. Гутеррес моны бу якшәмбедә билгеләнәчәк бөтен дөнья кашаклар көне алдыннан Сүриягә килгәч әйтте. Төркия сепаратист күрт эшчеләр фирқасына каршы хәрби чараларда март башыннан бирле 100-дән артык сугышның үтерлүен белдерә. Бу хәрби чаралар Төркиядә дә күрше Гыракның төньягында да үтте. Май ахырында Гырак шигендә күрт сугышчыларының төрк хәрбиләренә уңышсыз һөҗүмнән соң Төркия хәрби чараларны көчәйтеп җибәрде. Төркия белдерүенчә, хәрбиләр җавап һөҗүмнәре белән бу атнада гына да 20 сугышчыны үтергән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Алга таба Азатлык дулкыннарында Шин татар фильмы Биби Нур Мәскәүдә кичә ачылган халыкара кино фестивалендә бәйгедә катнаша. Бәйгегә аны продюсеры Светлана Бухараева тәкъдим иткән. Шулай ук без Биби Нур карчык ролен башкаручы Фирдәүс Әхтәмов белән сөйләшербез. Бу хакта соңрак микрофон алдында ул сукырмаш, хәзер дөнья хәлләренә күзәтү тыңлагыз. Кыргызстанның көньягында булган соңгы вакыйгалар игътибарны яна Фергана үзәнлегенә юнәлтте. Совет берлеге җимерелгәннән бирле бу төбәк элекке совет киңлегендә иң тынгысыз урыннарның берсе булып кала. Моның сәбәбе нәрсәдә? Али гылмине тыңлыйк.
Фергана үзәнлеге Үзәк Азияда халык саны белән иң тыгыз һәм бер үк вакытта иң тынгысыз төбәкләрнең берсе санала. Мәйданы әллә ни зур түгел, 22 мең квадрат километр чамасы. Татарстанның 3-тән 1-е дә юк. Халык саны исә 10 миллионнан артык. Татарстаннан 3 мәртәбә диярлек күбрәк. Фергана үзәнлегендә Үзәк Азияның иң уңдырышлы җирләре урнашкан. Андагы халык элегелектән игенчелек, терлекчелек белән шөгыльләнә. Соңгы елларда шушы төбәк чуалышлар кан кыю урынына әйләнде. Кыргызлар белән үзбәкләр арасындагы соңгы бәрелешләр нәтиҗәсендә 200 га якын кеше һәлак булды, 400 меңләп кеше торган җирен ташлап киткән. Асылда бу чуалышлар 20 ел элек Советлар Берлеге җимерелгәннән соң ук башланган иде. 1999 елда Үзбәкстанның ислам хәрәкәте кыргыз авылларына басып керде. Шуннан Үзбәкстанга һөҗүм итү өчен кыргыз гаскәрләре үзбәк һәм казах көчләре ярдәмендә аларга һөҗүм итте. 2005 елда Әндиҗанда үзбәк хәрбиләре тыныч протест белдерүчеләргә ут ачып йөзләрчә кешене үтерде. Ни өчен шушы өч республика Үзбәкстан, Кыргызстан һәм Таҗикстан арасында өч өлешкә бүленгән Фергана төбәге дистәләрчә еллар иң тынгысыз урыннарның берсе булып тора? Сәбәпләрнең берсе нәкъ менә шушы бүленеш. 1930 елларда Иосиф Сталин һәм аның эшнәләре бу төбәкнең харитасын сызганда андагы милләт ара мөнәсәбәтләрне искә алып тормаган күрәсең. Советлар Берлеге җимерелгәннән соң бу каршылыклар өскә калкып чыкты. Бер яктан яңа бәйсез республикалар, күп милләтле төбәкләр булуга карамастан, һәрберсе үз мәнфәгатен алга сөрә башлады. Икенче яктан, колхозларга нигезләнгән авыл хуҗалыгы җимерелгәннән соң, төбәктәге тормыш дәрәҗәсе кинәт төшә башлады. Яшәүче ганаклары ресурслар өчен көрәш башланды. Ғымыр бойы егінчілік, тірлікчілік білен шығылынған қырғызлар іш үзіліп шәхірлерге кете башлай. Онда ісе, иқтисады тұрмыш, сәудегерлік, алып-сатарлық өзбеклер қолында. Нәтижеде конкуренция барлыққа келеді. Лондондағы Соғыш ғам Солық институты білгіші Джон Маклет.
Over the decades and particularly perhaps since Kyrgyzstan became an independent state, there's been an urbanization of
Дистелер шәһәрләр буена. Кыргызстан бәйсезлек алгандан бирле кыргыз халкында шәһәрләшү күренеше бара. Авыл халкы шәһәрләргә күчә, анда эш урыннары, базардагы урыннар, гомумән яшәү чыганаклар өчен күреш барлыкка килә. Соңғы вақытта дүниядағы иқтисади кризис сәбәпле бу күреш тағы да күшейді. Моңа қадар Ферғана өзенлігі халқы Русия һәм Қазақстанға кетіп ақша эшләгән булса, хәзер аның андай мөмкинлеге дә юк. Ниһайәт, шушы социаль иқтисади шартларга Бишкектәге үзәк хакимиятның зәғифлеге килеп өстәлде. Нәтиҗәдә булай да дары мишкәсен хәтерләткән төбәк бер ишкыннан кабынып китте.
Ферғана өзенлегендәге низакларның тарихы турында алый гылми сөйләде.
Азатлык радиосы.
Америка Кушма Штатларының тышқы сәясәтенә карата ислам дөньясында ризасызлык артса да, гомум алганда дөньяда Барак Обаманың АКШ президенты булып сайлануыннан соң Америкага булган караш уңай якка үзгәргән. АКШтагы бер үзәк 22 илдә тикшерү уздырды. Сораштыру нәтиҗәләре белән Мәдин Карышмас таныштыра.
АКШ президенты Барак Обаманың былтыр Миср башкаласында ясаган чыгышын ислам дөньясы якыннан күзәткән иде. Буш хакимиятеннән соң яңа бер президент ислам илләре каршында чыгыш яса да, Обамага зур өметләр багланды. Обаманың мөселман дөньясы алдында ясаган бу чыгышыннан соң инде бер ел узды. Мөселман илләрендә яңа АКШ хакимиятенә карата караш ни дәрәҗәдә үзгәргән? АКШта урнашкан Пью тикшерү үзәге әлеге сорауга җавап эзләп 22 илдә 25 мең кешенең фикерен сорашты. Пью үзәге башлыгы Андрей Кохут бүген бу тикшерүнең нәтиҗәсе белән таныштырды.
Over the past year, the Muslim publics that we sampled,
узган елдан бирле мусульман илләрендә барган сораштыруларда без Обама һәм АКШ сәясәтенә карата тәнкыйтьнең арта баруын күзәттек. Мисал өчен Төркия һәм Пакистанда АКШка карата караш шактый үзгәргән. Бу илләрдә халыкның 17% гына АКШ турында уңай карашта торуы ачыкланды, диде ул.
Pakistan, for example, were only 17% hold a positive view of the United States.
АКШ сәясәтенә якын булуы белән танылган Мисыр һәм Төркиядә Обамага ышанычның шактый кимүе күзәтелә. Шулай да бу күренеш һәрбер мусульман илендә бер үк юнәлештә түгел. Мисал өчен 240 миллион халкы булган Азиядагы иң зур мусульман илләреннән Индонезияда АКШ сәясәтенә карата караш үзгәрмәгән, бәлки Обаманың бала чагының бу илдә узуы моңа тәэсир иткәндер. Билгеле булганча, Обаманың президент итеп сайлануы Индонезияда зур сөйініш тудырған еді. Тикшіру кішілерінің АКШ-қа қарата қорашын ғына үйренген, сәбәпләр турында айырым етіп сұралмаған. Шулайда мүсілманларының көпшілігі АКШ-ның террорға қаршы шараларына ризасызлық білдіруі күзәтілі. Мүсілман иллерінің көпшілігі АКШ-ның тышқы сәясәтін, бигерәк дә Ғирак һәм Афганистандағы сәясәтін хуплап бітірмей. Инде тикшерү нәтиҗәләреннән күрелгәнчә, мусульман илләрендә АКШка карата ризасызлык күзәтелә. Ләкин бу барлык дөнья илләре карашын чагылдырмый. Гомум алганда башка илләрдә АКШка карата караш киресенчә уңай якка үзгәргән. Германиядә фикере сораштырылган халыкның 90% Обамага ышануын белдерә. Бу сан Япониядә 76 булса, Африка иле Нигериядә 84%. Пью үзәге башлыгы Андрей Сили.
President Obama remains highly popular in most parts of the world.
Президент Обаманың даны кайбер илләрдә шактый югары. Соңгы тикшерүләр Обаманың АКШтагы популярлыгының төшә баруын күрсәтсә дә, кайбер илләрдә бу күренеш киресенчә күрелә. Буш хакимияте вакытына караганда Обаманың хакимияткә килүе белән АКШка булган ышаныч арткан, ди ул. Мисал өчен, элек Русияда халыкның 17% гына уңа карашта торса, Обаманың президент булуыннан соң бу күрсәткеч хәзер 57% булган. 2009 yıldan sonra Rusya'da her 10 kişinin 7'si AKŞ'nın terörçülükka karşı kurgan şaraların yoklay. Elekki AKŞ devlet sekreteri Madeleine Albright bu özgerişini AKŞ bilen Rusya arasında münasebetlerini yeniden kabızıp boşlav siyasetine beyli.
Dünya Halleri Azatlık Radyosu Prague.
Петербург милициясы Россия премьер-министры Владимир Путинны тәнкыйтләгән хисапны таратырга җыенган Берләшкән гражданнар фронтының 5 вәкилен тоткарлаган. Элегрәк Путин нәтиҗәләр 10 ел дигән китапчыкның 100 мең данасы Петербургда кулга алынган иде. Китапчыкны язучыларның берсе Борис Немцов хакимият дөреслекнең фаш ителүеннән курка ди. Тулырак итеп Ландыш харасысы.
Путиннің президент чырындағы ішәнігін шағылдырған китапшық Путин нәтижелер 10 елді бесімленген. Ана оппозиция вәкілдері Солидарныс Харакеті рейстерші Борис Немсов білен иқтисадшы Владимир Милов шығарған. Хәм пәнші шәмбікінні китапшықны Петербурда ұзышы Холық ара иқтисад форумында таратмақшы болғанлар. Ләкен бір күн алда 100 мін китапшық тиелген машинаны Петербур шәхәр үзәңіне кіргеш милиция тұтқарлаған. Олар мұны ек машинасының шәхәрге кіру рұқсаты юқлығы хәм китапны тарату қағазында Смоленскийда шыққаны, ә үзінде Мәскеу деп язылғаны білі аңлатқанлар. Немцов ісе бұл барсы да сылтауғына шынлықта хакимият китапшықтан басылған дірістіктен құрқады.
Боятся правды, привыкли.
Дәреслектән куркалар, кешенең бар ялганны йота баруына күнеккәннәр, курканга күрә үзләренең чекист чараларын кулланалар да инде. Хәзер инде моны кешеләр үзләре бастыра башлаган. Континент журналы кебек таралучы китап авторы булырмын дип уйламаган иде. Немцов сүзләренчә, хәзер рәсмиләр җәмгыятькә уйдырма тага, һәм алар берничә имеш Путин Кавказны тынычландырды һәм террорчылыкны җиңде. Путин җитәкчелек иткән чирдә күп балалар туа башлады, ә үлүче кешеләр аны кимеде. Шулай ук ул олигархларны җиңде һәм социаль проблемнарны хәл итә диле. Немцов исә чынлыкта бөтенләй башка хәл күзәтлә һәм без бу 48 битлек хисабызда аны саннар һәм дәлилләр белән китерәбез ди. Китапчыкны хәзер экстремизмга каршы Петербург үзәге тикшерә, имеш экстремистик мәгънә салынмаганмы. Басма тоткарлангач Берләшкән гражданнар фронты агъзалары аны принтерда бастырып таратырга карар кыла. Пенҗешәмбе алар Петербургда президентның халыкара икътисад форумын ачу вакытына Лен Экспо павильоны каршы әкелгән, әмма инде 5 минуттан соң аларны тоткарлап милициянең 60-нчы бүлегенә алып киткәннәр. Бу хакта Берләшкән гражданнар фронты вәкиле Ольга Курносова сөйли.
Сегодня официальное открытие Петербургского экономического форума. Петербургский экономический форум это такой.
Бүген рәсми рәвештә Петербург икътисад форумы ачылышы көне иде. Әлеге форум читтән килгән кунакларга Русияны, Петербургны матур итеп күрсәтү өчен кулланыла. Ә без дөреслекне күрсәтергә теләгән иде һәм аны Русия президенты Дмитрий Медведевнең дә күрүен теләдек. Әмма нәкъ бу беренче чиратта әлеп киткән хокук саклаучыларны куркытты булса кирәк. Алар хәзер президент машинасы үтәчәк. Нәрсә монда китапларыгызны булгап торасыз дип аларны тоткарларга кирешти.
Криками, что вы тут со своими книжками на сейчас кортеж поедет, они стали задерживать активистов.
Курносова сүзләренчә, бу 5 кешене башта документ тикшерү сылтавы белән тоткарлауларын әйткәннәр. Аннары исә нәшер ителү мәгълүматлары булмаган әдәбият таратуда гаепләгәннәр. Гәрчә барлык мәгълүматлар китапта язылган булса да, һәм алар аны әле таратырга да киришмәгән булган. Милиция бүлегендә хәрәкәтнең бер вәкиле Марина Рошаль тентүгә дучар булган. Ольга Курносова барсы да канунсыз дип саный. Пенҗешәмбе көнне Яблоко хәрәкәтенең Петербург бүлегендә Путин нәтиҗәләр 10 ел дигән хисапны тәкъдим итү булды. Китапчыкны тоткарлаулары сәбәпле аны шулай ук интернетта сәхифәдән алып бастырдылар. Элегрәк исә Путин нәтиҗәләр һәм шулай ук хисапны бастырган Немцов һәм Милов интернет сәхифәләренә дә һөҗүм булган иде. Немцовның бу Путин нәтиҗәләр дигән 7-нче хисабы элекләреннән аермалы буларак авторлар сыңгысы барлык Русия төбәкләрендәге проблемнарны үз эшенә алады һәм алар аны миллион дәнә белән таратырга уйлый. Инде пенҗешәмбе төштән соң китапчыкны Невский проспектында тарата башладылар. Аны алырга теләүчеләр шулкадәр күп, хәтта чират сынып киткән.
Ландыш Харасова Путинның 10 еллык эшчәнлегенә багышланган китапны таратуда булган киртәләр турында сөйләде. Петербургда бүген барган икътисади форумда Татарстан вәкилчелеге дә катнаша. Әмма Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Петербурдагы халыкара форумда республиканы танытып йөргәндә, Казанда яңа пирамида үзәге башлыгы алмашынды. Хәзер пирамиданы Таиф башлыгы Альберт Шиһабетдиновның энесе, Карсар ширкәте башлыгы Альфред Шиһабетдинов җитәкләячәк. Тулырак мәгълүмат белән Гадил Галәметдин.
Жымға Петербурда Руси иқтисады үшін ең мұхим вақиғалардан саналған Халықара иқтисад форумы ашылды. Русияда бұшараны Русия давысы деп тәйірталар. Татарстан бұшарада хәр ел актив қатнаша. Бұйылда береге бір түркім түрі әкетті. Оларыны республика президенті Рустам Миниханов жетәкілей. Руси президенті Дмитрий Медведев, Франция башлығы Николай Саркази қатнашқан бұ форумда Миниханов Русиядағы бизнес түзілішке рұқсат алу юлларын жеңіл айту темасына бағышланған шығыш ясады. Мұнан тыш президент Давыстағы бүтіндүния иқтисад форумы башлығы Клаус Шваб білен ұшырашты. Бұаларының біріншігіне күрішуі түгілінді. Шылай ұқшарада Татарстаннар Nokia Тройка Диалог группы E4 ширкәті вәкілләрі білен ұртақ қызметтәшілік алып бару турында сөйләшті. Республиканың юғары жетекшілігі Петербурда Татарстан есімін танытқан арада республикада әкірін ғана болса да кадрлар алмашуы дәвам итә. Қазанның ең зор көңіл ашу үзәкләрінің бірсі пирамидаға яңа яңа башлық белгіленді. Ел ярым ілік бір кім күтмегенде бұл вазифаны Илдар Ғали Ахметовке тапшырғаннар иді. Әмбә ол вақытта Ғали Ахметовны мәғариф министрі тәхетіне дәғва етушілер көп болды. Хәзір ісә пирамида білән жетекіләген Таиф Арт ширкәті бітіріліп, үзәк Таифның башқа бөлігі Карсар ширкәтіне тапшырылды. Оның білән Таиф башлығы Альберт Шихабеддиновның інісі Альфред Шихабеддинов жетекілей. 1985 жылда педагогик университетінің тарих факультетін тәмамлап, 10 ел мәктепті әшіліп, башта Яңасавин районында оннан сын Қозан хакимиетінде мәғариф бөлігін жетекіліп, тәжірибе туплаған Ғали Ахметовны көпләр мәғариф министр орынында көрген еді. Шуңада шоу-бизнес тармағында әшілеушілер Ғали Ахметов пирамидаға жетекшетіп білгіленге шүк, оның бұ тармақта тәжірибесі болмауы турында айтты. Әмә Ғали Ахметов бұл ішке жеңсізғанып кірішкен еді. Узған ел мәтбуғатқа берген әңгімесінде ол пирамида өзегі көрсәткен қызметі, сифаты, бәйесі бойынша да көпләргә қызықлы концерт залы бола ала. Әлгә бұл зал 15-20%-ға ғана эшли. Төп мақсатыбыз пирамиданы табышлырақ итү дигән иде. Әмма планнар зурдан булса да, алар тормышка ашырылмады. Шоу-бизнес белгечләре сүзләренчә, аренда хакы югары булу сәбәпле пирамидадан күп кенә концерт оештыручылар китеп беткән. Шуңа да бу үзәкнең эшләре җайга салынмаган. Гайри мәгълүмат чаралары сүзләренчә, Гали Ахмәтов пирамидадан тавыш чыгарып киткән. Алга табаның ни белән шөгыльләнәчәге әлегә билгеле түгел.
Казандагы пирамида тирәсендәге каршылыклар турында Гадел Галәметдин сөйләде.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәү тормышы урыс мәдәнияте һәм ғұрыф-ғәдәтләренә нигезләнә. Бу ғасырлардан бирле шулай килә, һәм Мәскәүгә яшәргә дип килүчеләр моны истә тотсын, диде башкаланың төбәк-ара мөнәсәбәтләр комитеты башлыгы Михаил Соломенцев. Бу атнада Российская газетага биргән әңгәмәдә. Мәскәү түрәсенең нияте изге. Бу таләпләрне үтәгән һәр кеше Мәскәүдә төпләнеп яшәп кала алачак дип саный ул. Аның сүзләренә караганда, Мәскәүле булу ишек алдында сарык суймау, балконда шашлык кыздырмау, милли киемдә йөрмәү һәм урамда бары тик рус телендә сөйләшүне аңлата. Мәскәү түрәсенең бу планнары хукук яклаучыларда борчылу уятты. Ватандашларга ярдәм итү оешмасы рәисе хукук яклаучы Светлана Ганушкина бу кагыйдәләрне мыскыллау дип атады һәм аның файдасы булмаячак диде.
Это просто нелепо придумывать какой-то кодекс поведения для какой-то специальной группы людей, находящихся или живущих в Москве.
Мәскәүдә яшәгән ниндидер бер төркем халык өчен генә тәртип кагыйдәләрен булдыру башка сыймаслык әйбер. Тәртипне бозу беркемгә дә рөхсәт ителми, беркем дә башкаларның тынычлыгын бозарга тиеш түгел. Бу җәмгыятьтәге тәртипнең нигезләре. Мондый кагыйдәләр белән чикләнәчәк кешеләр тәртипне Мәскәүләрдән күбрәк без ад димәс идем.
Больше, чем москвичи. И разве вот такой оскорбительный кодекс, касающийся определенной группы людей, может вообще помочь наведению порядка?
Бу хокук яклаучы Светлана Ганушкина фикер иде. Бу кагыйдәләр әзерләнеп беткәч, алар китап итеп басылып чыгачак. Мәскәүгә килүчеләргә тәртип кагыйдәләрен төзү диаспорларга кушылган. Соңыннан тәкъдимнәрне галимнәр тикшерәчәк. Чәршәмбе көнне Татарстанның Русиядәге вәкиле Рауил Әхмәтшин Мәскәү татарлары белән очрашты. Яңа вәкилнең татарлар белән инде беренче очрашуы гына түгел. Бу жылы ол Мәскәу татар ұйышмалары вәкилләренең тәкъдимнәрен һәм сорауларын Татарстан җитәкчелегенә ирештерүен аларның җаваплары турында сөйләште. Уртак эшләр турында фикер алышу булды. Мәскәүгә килүчеләргә булдырылачак кагыйдәләр турында татарлар очрашуында сүз булмаган. Бу яңа планнар әлегә турыдан-туры татарларга кагылмаса да, Мәскәү татарлары вәкиле Ватан халык демократик партиясе рәисе Мөхәммәт әфәнде Миначев моңа тирән борчылу белдерде. Аның белән әңгәмәне дә Татарстан вәкиле Рауил Әхмәтшин белән булган очрашудан башладык. Әхмәтшиннең бер тәкъдименә дә Мөхәммәт Миначев ризасызлык белдерде.
Менә ул анда президентка хат язган. Мен Мәскәүдә газета чыгару татарлар өчен. Ну лайта газетаны рус телендә чыгарга. Мин әйтәм, нигә рус телендә булсын татар телендә газета. Ну хәтта бу татарча русча булсын. Ну русча татарча түгел, аның беренче битләре булсын татарча. Нәчә 6 битле булсын татарча, 6-сы русча. Ә беренче 6 битләре булсын татар телендә. Вот я инде бит мене без сирештэ инде вот акча бирелесе, аны каршы, вот нисе инде каршы. Ул бит безгә кирәк татарлар турында башкалар белсеннәр. Ну кирәкме инде ул безгә белмәсеннәр безнең турында. Без үзебезгә кызыклы булсын газета. Үзебез өчен кирәк газета. А безгә кирәкме башка милләт өчен газета. Ул бит милләт я бер кары, я бер карам янда кызыклы булсак без аларга. Алар килерләр бездән сорарлар. Мәскәүдә журналистлар бар, но берсе бер редактор булар дип тегеләр. Алар берсе бер татар җанлы кешеләр түгел. Алардан файдасы юк. Татарча булырга тиеш газета, чөнки Мәскәүдә татар телендә газета тукталды, чыгудан узы менә бу кайсы 30-нчы елларга хәтлемә дәвам иткән бу эшче газетасы булган татарчадан соң ябыла, ябыла, йомыла, йомыла, теге коммунистлар кыса-кыса барганнар, ябылганнар. Уже чекмаган. Но кайчан кирек булган, мене согыз вахтында правда газетасы вкладыш блян чега булган фронта татар тілінде. Знаешь, димеке солхады кип булган бізін анда согызчылар татарлар. Правда газетасының чигадыр кушымтасы татар тілінде.
Мене бу бик кызыклы мәгълүмәт. Димеке хакимиятләргә кирәк булса, алар правда газетасында татарча чыгара. Ә бу юлы шиттән килгән кешеләрдән туйгач, хакимиятләр аларның хәтта милли киемнән йөрүендә тыярга җыена. Менә сез бу хакта нәрсә уйлыйсыз?
Бу, конечно, бигрәк инде ни әйтер идем. Бу, урысча әйткәндә, расизм. Алар бит әле былтыргы безнең кешеләр, совет кешеләре бит. Килә менә Үзбәкстаннан, Кыргызстаннан киләләр, Молдовиядан киләләр, Украинадан, Белоруссиядан, менә шундый кешеләр бит. Ну нәрсә, алар бит башта үзбәкләргә, аннан безгә дә кагыла башлыйлар. Ничек инде ул Мәскәү урыс шәһәре булсын? Мәскәү беренчедән ул әгәр тарихны белсә, алар билгеле белергә теләмиләр. Аны 1147 елда Юрий Долгорукий басып ала Мәскәүне. Кучка монда утра. Половец, Кыпчак, Кучка, хан, бирелә утра. Хазар, бу Хазар дәүләте заманында төзелгән шәһәр, Кала. Вот шунда ул Хазар администрациясе утырган була. Ну, Хазар хаганаты ул вакытта инде биткән, җибәрелгән була, кем билгеле. Ул килә дә аны үтерә. Улын аның кызына өйләндерә. Осыдан ул санала основание Москвы.
Әлбәттә, милли киемне тыю, бу әз генә шундый мәзәк кебек яңгыраса, ләкин менә Соломенцев әфәнденең тәкъдимнәре тирәнрәк. Мисал өчен, православ дине кертелсә мәктәпләрдә мәҗбүри, анда Мәскәүдә укыган башка милләт балалары да православ динен укырга тиеш булачак. Менә бу моның инде тамырлары һәм мәгънәсе һәм куркынычы тирәнрәк.
Менә минемчә, дөрес сез әйтәсез, моның тирән өстеге, бу безне тагы буладыр, яңа гасырда чукындыру системасы булып чыгады инде, яңача. Бу, менә без шушы кичәгесе җыелышта булгайды Ландыш ханым, Дәүләт университеты, педагогик университеттан да татар группасы укытучысы. Ну, вот улайта, без бит әзерлибез, укытучылар, татар теле белгече дә, рус теле филологиясе белгече дә, грамматика, әдәбияты белгече. Ну, то есть, безнең бит балалар укилар рус мәктәпләрендә төрәсә кайсыда. Менә бит ул татарга, татар телен кертергә кирәк, бу Россия Федерация икенче дәүләт теле иттереп. Татар телен укытсыннар бу нидә, дәүләт теле буларак. Мәсәлән, бу ничек булса, вот безгә кирәк иде нитәргә добиться, но безнең кичебез җитми.
Әлегә тенденция башка якка бара, Мөхәммәт әфәнде. Әлегә Мәскәүдә рус булмаган телдә сөйләшүне дә тыярга җыйналар. Менә сез мисал өчен Франциядән килеп, Мәскәүдә 1 ел яшәгән кешенең балаларын французча сөйләштермичә, урысча гына сөйләштергә мәҗбүр итәчәген күз алдыгызга китерә аласызмы?
Юк, алар аны әйтмиләр. Французларга яисә алманнарга кагылмаячаклар. Алар менә безнең балаларга тыячаклар. Менә шунда бит бөтен хикмәт.
Мәскәүгә килүчеләрнең тәртибе турындагы кагыйдәләр булдыру планнары турында Ватан Халык Демократик партиясе рәисе Мөхәммәт Минашев белән сөйләштек. Бүген Россия православ чиркәүдә мондый кагыйдәләрне хуплап чыктым. Шашлык кыздыру һәм нинди киемнән йөрү бу кешенең шәхси эше булып калсын, әмма Мәскәүдә яшәгән һәм эшләгән һәр кешегә рус телен яхшы белү, шәһәр мәдәниятен яхшы белү һәм шәһәр халкы тәртибенә килешле яшәү таләпләре куелган булырга тиеш, диде чиркәүнең җәмәгатьчелек белән элемтәләр бүлеге башлыгы Всеволод Чаплин. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәге өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан айырылмагыз.
Азатлык.org. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Ә хәзер Азатлыкның Прага студиясендә микрофон алдында Наиф Акмал.
Кыргызстандагы милләтара бәрелешләрдә һәлак булучылар саны рәсми рәвештә белдерелгәннән 10 мәртәбә зуррак. Илнең вакытлы хөкүмәте башлыгы Роза Утынбаева шулай дип белдерде. Рәсми мәгълүматларга караганда исә 192 кеше һәлак булган. Җомга көнне Утынбаева үзбәкләр белән кыргызлар арасында бәрелешләр булган Ош шәһәренә килде. АҚШ дәүләт секретарының Үзәк Азия өчен җаваплы ярдәмчесе Роберт Блейк Кыргызстандагы милләтара үтерешләрне бәйсез рәвештә тикшерергә чакырды. Блейк моны Үзбәкстанда качаклар лагерына килгәч әйтте. Русия президенты Дмитрий Медведев икътисадны аякка бастыру өчен Русиягә инвестицияләр ташкыны кирәк диде. Ул моны Петербурда үтүче икътисади форумда әйтте. Инвесторлар өчен уңайлы шартлар булдыру безнең төп бурычларыбызның берсе. Без моңарчада бу юнәлештә адымнар ясаган идек, бәлки кайбер нәрсәләр уңышсыз булгандыр, әмма бүген без бу бурычны игътибар үзәгенә куябыз, диде Медведев. Беларус президенты Александр Лукашенко Минскиның Русия газы өчен түлесе бурычы юк дип исәпләвен белдерде. Могилев өлкәсендә эш сәфәрендә йөрүче Лукашенко, әгәр дә Русиягә газ бәясен былтыргыча калдыру кыен булса, Беларус аңа түләргә акча таба алачак, диде. Лукашенко, русияләр моның белән бай алмаячак, әмма күп нәрсәне югалтырга мөмкиннәр, дип әйтте. Газпром Беларустан беренче ярты еллыкта җибәрелгән газ өчен 192 миллион доллар бурычны 21 июньгә кадәр түләүне таләп итә. АҚШ конгрессменнары British Petroleum нефть ширкәте башкарма мөдире Тони Хейвордсны Мексика култыгына нефть агу өчен җаваплылык алмауда гаепләде. Ике ай чамасы элек башланган нефть казасы чорында беренче мәртәбә Хейвордс конгресска килде. Хейвордс тикшерү нәтиҗәләрен көтәргә чакырып, нефть казасы турында тәфсилләбрәк сөйләүдән кат-кат баш тартты. 3 сәгатьтән артык дәвам иткән сөйләшүдә ачулы депутатлар алмашлап Британ нефть ширкәтен тәнкыйтьләде. Тишелгән нефть куюсыннан Мексика култыгына көненә 60 мең мишкә нефть чыга. Русия президенты Дмитрий Медведев Тәһранны Иранның атом программы турында халыкара сөйләшүләргә кайтару өчен Мәскәү белән Вашингтон бергәләп тырышырга тиеш, диде. Wall Street Journal басмасына интервьюда Медведев АҚШ белән Европа берлегенең Иранга өстәмә чикләүләр кертүен тәнкыйтьләде. Ул өстәмә чикләүләр Русия узган атнада Иранга каршы БМО чикләүләрен хуплаганнан соң кертелгән иде. БМОның кошаклар югары комиссионеры Антонио Гутеррес Гыйракта күч куллану сәбәпле халыкның илдән китүе дәвам итә, дип белдерде. Аның әйтүенчә, 2007 елдан бирле Гыйрактан 50 меңнән артык кеше киткән, аларның күбесе Кушма штатларга барып урнашкан. Төркия сепаратист күрт эшчеләр фиркасына каршы хәрби чараларда март башыннан бирле 100-дән артык сугышчының үтерелүен белдерә. Бу хәрби чаралар Төркиядә дә, күрше Гыйракның төньягында да үтте. Май ахырында Гыйрак шегендә күрт сугышчыларының төрк хәрбиләренә уңышсыз һөҗүмнән соң Төркия хәрби чараларны көчәйтеп җибәрде. Төркия белдерүенчә, хәрбиләр җавап һөҗүмнәре белән бу атнада гына да 20 сугышчыны үтергән. Русия ватандашы Марат Юнусов эше Иллинойс штаты мәхкәмәсенә тапшырылды. Юнусов Чикаго товар биржасында уйнап 8 миллион доллар алуда гаепләнә. Юнусов брокер ширкәтенең компьютер программында хата табып, керемнәрен 10 мәртәбә кимитеп күрсәткән һәм бер көн эчендә 19 мең алыш биреш үткәреп, 8 миллион доллар акча эшләгән диелә.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак итеп сез интернеттагы сәхифәбездә таныша аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшыруны Башкортстан яңалыклары белән дәвам итәбез. 3-нче Бөтендөнья Башкорт Корылтайында Русиянең һаман да булса телләр турындагы Европа хартиясен расламауына борчылулар яңгырады. Башкорт телен өйрәнү даирәсен киңәйтү, мәгарифтә милли төбәк компонентын саклау кирәклеге хакындагы таләпләр булды. Башкортстан Фәннәр академиясенең тарих, тел һәм әдәбият институты директоры Фирдәүс Хисаметдинова Корылтай тамамланып бер атна узгач журналистлар белән очрашты һәм шул зур җыен хакында фикерләре белән уртаклаштым. Тулырак итеп Фәнис Фәтхи сөйли.
Бөтен дөнья башкортларының 3-нче курултай йомбаклары турында фикер алышулар дәвам итә. Хәзер анда кабул ителгән мөрәҗәгатьләр алдагы эшләргә ачык бурычлар билгеле дип әйтелә. Башкорт курултайы тәмамлангач та аның хакында фикерләшү, нәтиҗәләр ясау тукталмый. Бөтен дөнья башкорт курултайы башкарма комитеты рәисе Азамат Галин һәм Башкортстан президенты киңәшчесе Сергей Лаврентьев айрым-айрым матбугат очрашулары оештырды һәм курултайда яңгыратылган фикерләр, анда кабул ителгән мөрәҗәгатьләр хакында тәфсилле мәгълүматлар бирде. Мәгълүм ки, курултайда федераль үзәкнең кайбер адымнарына карата дәгъвалар да яңгыраган иде. Мисал өчен, төбәк җитәкчеләре шул исәптән Башкортстан президенты да гомум сайлаулар аша сайланырга тиеш. Республикадагы федераль оешмаларга җитәкчеләр урындагы кешеләрдән билгеләнергә тиеш дигән таләпләр делегатлар арасында хуплау тапты. Башкорт телен өйрәнү даирәсен киңәйтү, мәгарифтә милли төбәк компонентын саклау кирәклеге хакындагы таләпләр дә диккатне җәлеп итте. Башкортстан Фәннәр академиясенең тарих, тел һәм әдәбият институты директоры Фирдәүс Хисаметдинова курултай тәмамланып бер атна узгач, шулай ук журналистлар белән очрашып, шушы зур җыен хакында фикерләре белән уртаклашты. Русия Федерациясының һаман да булса телләр турындагы Европа хартиясен расламау борчыяны, курултайда кабул ителгән мөрәҗәгатьләрдән канәгать булуын әйтә Фирдәүс Хисаметдинова. Башкортлар арасында эшлекле, булдыклы, бай кешеләр дә артсын, рухлы кешеләр дә булсын ди ул.
Бай кешеле рухлы дип әйтеп булмай, бүтә ярлы кешеле рухлы дип әйтеп булмай. Рух ул кешенең күңелендә. Ул әйтәйек оныңны табигый, шулай дип уйларга ла, байлык артына куып, милләтен кайгыртма усылар да бар. Но шул ук вакытта, уйлап карагыз әле, революциягә тиклем елларда нимешләгәндәр, безнең башкорт авылларында мәктәпләр тоткандар, мәсҗиттәр тоткандар. Бернинди дә дәүләт уларга акча бирмәгән, беркемдән дә улар көтмәгән. Бүгенге көндә, мәсәлән, башкорт авылы юкка сыгып бара. Ни өчен? Балалар аны әтте. 5 баланы укытырга укытучысына бирмәйләр, чөнки уның өчен тотырга бик күп сыгым кирәк. Ошо ситуацияла борын ни көтеп ятырлар инем, көтмәгәндәр. Ни? Шуның өчен мин әйттем килә. Шул авылларда ни байдар юкмы? Бар. Бай булмаган хәллеләр бар. Шуга мин бәйләмәйм уны. Төрлеһе бар. Байдар арасында ла, шулык әйтәйек ярлылар арасында. Бында инде һәркем үз гаиләсендә милли тойгы алып үстергә тиеш. Һәм артабан киреһенсә минең уемса, ярлы гына кешенең милләт турында һөйләп, үзе бер нәмәлә эшләмәй бахыр гына йөргәнгә, ул безнең милләтебезгә зарар килтерә дип. Безнең милләтебез турында зур халык, бөек халык, бай халык, акыллы халык дип фикер йөртүндәр.
Башкортстан Фәннәр академиясының тарих, тел һәм әдәбият институты директоры Фирдәүс Хисаметдинов фикерләрен ишеттегез. Бөтен дөнья башкорт курултайы башкарма комитеты рәисе Азамат Галин әйтүенчә, 1-2 ай ичендә курултай мөрәҗәгатьләренә һәм башка карарларга таянып, алдагы 5 елга эш планнары кабул ителәчәк. Башкортстан татар хатын-кызларының ак калфак оешмасы рәисе Кифая Фазлетдинова Казаннан әйләнеп кайтты. Анда ул Башкортстаннан Татарстан уку йортларына укырга кирергә теләүче татар яшьләре хакында мәгълүматлар тапшырган. Башкортстаннан байтак кына татар яшьләре бу көннәрдә Татарстан вузларына имтиханнар бирергә барырга әзерләнә. Быел Башкортстаннан Татарстандагы югары уку йортларына укырга кирергә теләүче татар егетләре һәм кызлары саны бермә-бер арткан. Бу хакта Башкортстан татар конгрессы башкарма комитетыннан белдерделәр. Башкортстан татар милли мәдәни мөхтәриятының мәдәни мәсьәләләр комиссиясе вәкилләре Татарстанга укырга кирергә барырга теләгән яшьләрнең исемлеген төзегән. Быел Татарстан югары уку йортларына чит төбәкләрдән килүче татар яшьләре өчен квоталар арттырылгач, Башкортстан егетләре белән кызлары да бу мөмкинлекне кулдан ычкындырмаска булган. Быел Башкортстан татар балалары рухи мәркәздә белем алырга теләк белдереп, язгы айлардан ук мөрәҗәгать итә башлаган. Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты, Акалфак татар хатын-кызлары оешмасы һәм Бәләбәйдәге данлыклы татар гимназиясе җитәкчеләре Татарстанда укырга теләүче балаларның айрым-айрым исемлекләрен дә әзерләп тапшырган. Шулай ук Башкортстан мәгариф министрлыгы да татар яшьләренең айрым исемлеген төзегән. Нәтиҗәдә Башкортстаннан җәмгысы 150-дән артык татар егетләре һәм кызларының быел Казанга һәм Татарстанның башка шәһәрләрендәге вузларга барып, укырга теләк белдергәнлеге ачыкланды, ди Акалфак Башкортстан татар хатын-кызлары оешмасы рәисе Кифая Фазлытинова. Хәзер инде якташ балаларның мөмкин кадәр күбрәгенең укырга керә алуын гына тилисе кала. Мин оештырган төркемдәгене дә Казанга 8 дистәдән артык бала бара, ди Кифая ханым.
Монда бик күп институтлар. Казанның үзенеке генә түгел, менә Әлмәткә керергә теләүчеләр бик күп. Һәм дә Яршаллыга теләүчеләр, менә особенно татарский филология бик тә һәйбәт. Гуманитарно-педагогическийга бик күп. Әни әйтеп китәргә була, юриспруденция дигәнне бик күп анда, биология и химия, русско-татарское отделение, государственное муниципальное управление дигән специальностьлар һәм башкалар бик күпләр. Казанский государственный архитектор-строительный университетка бик күп бала теләйләр анда керергә.
Кифая ханым, Башкортстанның кайсы төбәкләреннән күбрәк менә гаризалар бирелгән?
Менә әйтеп китәргә була, менә безнең Уфа шәһәрендәге мәктәпләрдән генә дә 18 бала менә Уфа. Тагын әйтеп китсәк, Дүртилидән 17, Шаран районыннан бик күпләп, Туймазыдан да барлар, Октябрьский шәһәреннән, Мәшитле районыннан бик күп районнар.
Акалфак Башкортстан татар хатын-кызлары оешмасы рәисе Кифая Фазлытинова булды. Аның сүзләренчә, тиздән ул Казанга тагын да юлланачак һәм Татарстанга укырга барырга теләүчеләр хакында тулы мәгълүматлар һәм аларның документларын алып барачак. Июль уртасында абитуриентлар имтиханнар бирә башлагач, Кифая ханым һәр елдагыча аларны Казанга үзе алып бара һәм имтиханнар тәмамланганчы алар белән бергә булачак.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанның күрше Татарстан Республикасы белән чиктәш Октябрьский шәһәрендә 19 июнь көнне Курайда уйнаучыларның төбәк-ара бәйгесе башлана. Җомга көнне анда Башкортстанның төрле районнарына һәм күрше төбәкләрдән курайчыларны кабул иттеләр. Курай бәйгесен ачу тантаналарына Башкортстан мәдәният һәм милли сәясәт министрлыгы вәкилләре дә бара. Елда оештырылучы бу бәйгедә быел Башкортстан районнарыннан һәм башка чит төбәкләрдән дә җәмгысы 100-гә якын кеше катнаша. Курайда уйнаучыларның инде традициягә әверелгән бу ярышмасы быел да 2 этапта үтә. Беренче өлештә бәйгешеләр 2 көй башкарырга тиеш. Берсе озын халык көе, икенчесе кыска чыгыш. Бәйгенең икенче өлешендә дә 2 көй башкарудан тыш имтихан кебек бәйгедә була. Анда һәр катнашучы 50 халык көен белергә һәм аны башкара алырга тиеш. Нинди көй булуын бәйгешеләр имтихандагы кебек үк билет алганнан соң гына белә. Быелгы Курай уйнаучылар бәйгесендә дә һәр елдагыча татар егетләре дә байтак катнаша. Октябрьский шәһәренең үзендә дә соңгы берничә елда Курайда уйнарга өйрәтү мәктәбе уңышлы эшләп килә. Курай бәйгесенә йомгаклар 20 июньдә ясала һәм анда җиңүчеләр билгеләнәчәк. Гран-приға лайық болған талант иесіне Быйылда жиңил автомобиль әзерләнгән. Гала концертка үткән башка сәнгатькәрләр дә бүләксез калмаячак дип ышандыра бәйгене оештыручылар. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәүдә халыкара кино фестиваль ачылды. Быел Русиядә Франция елы булу сәбәпле, фестивальдә француз кинолары күпләп күрсәтелә. Бу чара белән беррәттән авторларның эксперимент кинолары бәйгесе бара. Бу бәйге перспективалар дип атала. Менә шушы авторлык экспериментлар бәйгесендә беренче тапкыр узган ел Алтын минбәрдә күрсәтелгән Бибинур фильмы катнаша. Алай гына да түгел, Бибинур фильмы 10 көн барган фестиваль вакытында 3 мәртәбә күрсәтеләчәк. Аның беренчесе бүген журналист өчен булды, икенчесе бәйгегә бәя бирәчәк жюри өчен булса, өченчесе фильмны карарга теләгән тамашачылар өчен булачак. Фильмны урыс режиссеры Юрий Фетин төшергән, сценарийын Аяз Гыйләҗевнең «Өч аршын җир», «Җомга көн кич» белән әсәрләре нигезендә язучының улы Мансур Гыйләҗев иҗат иткән, ә Бибинур фильмын төшерүне башлап йөрүче әсәрнең продюсеры Светлана Бахараева. Узган елның көзендә Казанда Алтын минбәр фестивале барганда, Азатлык радиосы Бибинур фильмы турында сөйләгәч һәм сәхифәдә язып чыккач, аны кайдан табып була, дискларны кайдан сатып алып була дип сораучылар күп булды. Бу сорауны без продюсер Светлана Бахараевага юлладык.
Дорогие наши зрители, которые уже посмотрели картину и собираются ее посмотреть, я вас могу успокоить только один...
Фильмнарны күрсәтү тәртибе бар. Башта алар фестивальләрдә күрсәтелә, аннары кинотеатрлар экраннарына чыга, шуннан соң дисклар әзерләнә. Бибинур фильмында дисклар да булачак. Телевидениедә дә күрсәтелер дип уйлыйм. Тиздән аны карау һәм дискларны алу мөмкинлекләре артачак.
Я надеюсь, что телеканалы тоже заинтересуются, и я думаю, что будет возможность это кино посмотреть, а также иметь свои коллекции.
Бу фильм Казанда Алтын минбәр фестивалендә күрсәтелгәч, Бибинур язмышы татарларны гына түгел, башка милләт вәкилләрен дә тетрәндерде. Кайбер тамашачылар фикеренчә, татар, мөселман төшенчәләре моннан соң гел яхшы яктан гына кабул ителәчәк. Фильмдә Бибинур каршы ролен уйнаган Татарстанның халык артисты Фирдәүс Әхтәмова да бүген Мәскәүдә. Аның белән дә кыска гына әңгәмә кордык. Сез менә бу фильм чыккач, кинода Бибинур ролен бик азапланып уйнадым дип сөйләдегез журналистларга. Ни өчен газап булды бу роль, авырмы яисә?
Юк, аңардан түгел, рольләрне хәтле авыр булса шул хәтле үзәтем юк. Монда бөтенләй икенче мәсьәлә. Монда сәнгать жанры турында, мин бит театрда авыр бу эшләдем. Ә монда кино жанры, кино ул бөтенләй икенче нәрсә. Шуңа күрә бу кинода төшү миңа ифрат авыр булды. Ауыл теге рольнең Бибинур авыр булганнан түгел, ә кинотеатрның үзенең авырлыгыннан. Ул театрдан бик кат аерыла. Шуның өчен ул газаптандым дигән әйберем шуның өчен булды инде.
Үз тормышыгызда ничектер, эх, менә кинода иртәрәк уйнаган булсам дигән үкенү булмадымы?
Үкенү юк, чөнки мин күп кенә телевизион фильмнарда төштем. Әмма ләкин мин бер генә үкенүчем бар. Безнең халыкның бит театры да бар, опера театры да бар, дигән төрле кино сәнгатьләр дә. Менә безнең үзебезнең кино сәнгатебез юк. Менә бу безнең фильм иң беренче карлыгач инде. Безгә фильмны күп төшереп карадылар, әмма ләкин астан кемнер булган профессионаллар төшергән фильм юк иде. Бу Санкт-Петербург төшерүләренең режиссеры да шуннан, операторы да шуннан, һәм бөтенесе ярдәмчеләр барса да югары күләмдә кино белән бәйле кешеләр. Өчен кино дип әйтәсем килә инде мин.
Фильмның сценарий авторы Мансур Гыйләҗев сөйләвенчә, Бибинур карчык чыннан да яшәгән. Аяз Гыйләҗев ханның язмышы турында бер авылда сөйләгәннән. Чын барлыкта Бибинур күрше авылның колхоз рәисе Җиһангирның соңгы юлга озатырга бара. Шуннан кайтканда аны этләр талап үтерә. Ә фильмдә әлеге Җиһангир олигарх буларак күрсәтелгән. Өч аршын җир каршында барыбыз да тигез. Әсәрнең нигезенә менә шушы фикер салынган. Ярлы Бибинур карчык белән коточкыч бай яшь Җиһангирны нәрсә берләштерә? сорала. Мәңгелек темалар бүтін кішіні бірләштіре. Сценарий башта «Үш аршин жир» деп аталған болған. Бұлар турында толырақ етіп, сіз Озатлықның интернеттағы сәхифесінде оқи аласыз, құрметті тыңдаушылар. Фирдаус Әхтәмова сөздері білен әйтсек, «Шын Татар» фильмі Мәскеуде зур халықара кино фестивалінде авторлық экспериментлар бәйгесінде қатнаша. Бәйгенің нәтижелері 26 июнь күні белгілі болашақ. Бұл турыда сізге хабар етербіз.
Бүгін халқыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә
бул мәсәлә безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә
җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмрә Татарстанга килеп бездән гаеп эзләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Гурланада куркалар. Гарләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанның Габгади мәктәбендә татар укытучысы ничек эшли? Башкортстан белән Татарстан арасында татар телен укытуда аерма бармы? Булар хакында Казандагы хәбәрчебез Ләйсән Фәтхетдинова Вахитов районындагы 98-нче мәктәптә башлангыч сыйныфларда укыткан, ә хәзер укыткан әлек Башкортстанда эшләгән Роза Гарифуллина белән әңгәмә карды.
Роза ханым Башкортстан Республикасы Уфа шәһәре Киров районының 18-нче мәктәбендә татар телләре яңа гына укытыла башлаган чорда 92-нче елларда эшли башлый.
Иң беренче Уфа шәһәрендә 6 укытучы бер әлифба белән татар классы ачкан идек. 7 бала иде укучы класста.
Ди Роза ханым. Соңрак ул 126-нче мәктәпкә күчә. Анда башлангыч сыйныфлар һәм татар теле дәресләрен укыта. Роза Гарифуллина узган ел Казанга күчеп килә һәм Вахитов районының 98-нче мәктәбендә эшли башлый. Килгәч тә класс бүлмәсенә ремонт ясата.
Беренче сыйныф укучылары идендә әти-әниләрне җыеп сөйләштем. Алар мине дә хупладылар, ярдәм иттеләр. Шу ата-аналар көче белән без монда ремонт эшләдек. Тактаны, шуннан өстәл, урындыклар барысын мин үзем алып, аны мине директор ремонт эшләгәннән соң яңа парталарны бирде. Мия калса инде уртак тел табып була. Ата-аналар белән алар бик бай түгел, әмма шулай да инде үзенең балаларына булгач ярдәм иттеләр.
Ди Роза ханым. Быел 26 апрельдә Шигърият бәйрәмендә 2-нче сыныфта укучы балалар белән Кәҗә белән Сорык әкиятен сәхнәләштерә ул. Бу чыгыш Вахитов районында 1-нче, шәһәр күләмендә 3-нче урынны яулый. Бүген күп мәктәпләрдә бер сыныфка начаррак әзерлекле татар һәм рус балаларын җыеп, алардан татар классы ясыйлар. Роза Гарифуллина бу күренешне милләттән көлү дип саный. Көчле башлангыч класс укытучысы биреп, көчле класс җыйсаң, бар фәннәрне һәм татар телен шул кеше укытса, бу балалардан бик яхшы чыгарылыш ясап булыр иде. Ата-аналар моны күреп, татар классына өстенлек бирер иде, ди ул. Казанда һәм Уфада татар теле укытучысы ничек эшли дигән сорауга Роза Гарифуллина булай дип җавап бирде.
Монда эшләү инде рәхәт бит инде ул, Казан бит инде ул, бөтен нәрсә бар, дәреслекме, китаплармы, бөтен шартлар да тудырылган бит инде. Укытучының үзеннән генә тора. Ә без Уфада бит инде эшләгәндә сатучылар аша китапларны ала идек, дәреслекләрне үзебез килеп, капшып-капшып китаплар төяп кайта торган. Монда бөтен шартлар да бар. Мен әле кайчакта әйтәм, сез шунда булдыгызмы укучылар? Юк, диләр. Хәтта менә Муса Җәлилнең һәйкәлен кайбер укучылар күрмәгән. Мен әле Башкортстаннан укучыларны төялеп монда килеп экскурсиялар ясап торган идем.
Диде Роза ханым. Казанның 98-нче татар-рус мәктәбе Калуга бистәсендә урнашкан. Биредә укучылар арасында проблемалы, катлаулы хәлле гаиләдән булганнары, тәртипләре ягыннан гел игътибар таләп итүчеләре дә күп. Әмма Роза Гарифуллина өчен тәртипсез дигән сүз юк.
Укучылар бикләр берәм-берәм бик яхшылар. Ә бергә җитсәләр, шок булалар. Аллаһка шөкер, мин барлык балалар белән дә тәртиплеме ул, тәртипсезме ул, шукмы ул, басынкы гынамы, тыйнакмы, бар балалар белән дә уртак тел таба алам. Һәр берсенә аерым ачкыч кирәк. Әгәр шул ачкычны таба алдың икән, син аны белән эшли аласың.
Бүгін 98-ші Татарус мәктәбінде лагер ішілі. Роза ханым аның жетекшісі. Бұ мәктәптен 7-ші класс оқушысы Гүлнара Сиддыкова мәктәп лагерлерінде ял етуші оқушылар фестивалінде қатнашашақ. Ол бұлақ бойында өте Гүлнара қорылғашылар жырын башқара.
Қорылғашылар яйасы, шуны көресім келе, өзі яманы сенің білен, бірге өресім.
Уфадан Қазанға келіп ішілі башлаған ханым, оқыту үшін барлық шартлар болмаған мәктәпті де юғары нәтиже көрсеткен, оңышларға ерішкен. Демек, өз ішіне берілген оқытушы ғап-ғади мәктәпті де білім беру дәрежесін өзгерте, башқаларға үрнек көрсете ала.
Элек Башқұртстанда эшләгән, хәзер Казанда яшәп, Казан мәктәбендә укыткан Роза Гарифуллинаның тәҗрибәсе менә шундый. Татарлар яшәгән төбәкләрдә милли мәгарифнең ни хәлдә булуы турында төрле фикерләр ишетергә туры килә. Әмма Татарстаннан читтә урнашкан татар авылларындагы татар мәктәпләрендә эшләүчеләрнең тавышы, аларның проблемалары киң җәмәгатьчелеккә мәгълүм түгел дияргә була. Азатлыкның якшәмбе тапшыруында сезне түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакырабыз. Да Башкортстанның Туймаз районыннан Казанга сәфәргә килгән укытучылар катнашачак. Сөйләшүне Римзил Вәли алып барачак. 30-нчы елларда Магнитогорскида төзелешкә куып китерелгән һәм кала төзелешенә зур өлеш керткән татар халкының бүген хәтта җыелар урыны да юк. Магнитогорски татарлары милли мәдәни мөхтәрият рәисе Кадиминур Тахиров азатлыкка биргән әңгәмәсендә киләчәктә Магнитогорскидагы татарлар тамырлары турында мәгълүмат җыеп, җәмәгатьчелеккә танытмакчы була.
Мына монда китергән халыкны куып китерелгән йортларыннан балалары, шагалары, әбиләре, бабайлары бит берсен-берсен калдырмыйча бөтенесен тартып алып куып китергәннәр монда. Мондый фашига кая бар ул? Шушы сугыш вакытында әгәр Кавказдан шулай кусалар, безнекеләрне 30-нчы еллардан куып чыгарганнар мына шулай авылларыннан. Аның турында беркем әйтми дә, сөйләми дә, белми дә дигәндәй. Татарстанда ул нәрсәләрне күтәрми и куылган җирләрдә дә аның кебек халыклар Магнитка гына түгел, Кемероваға да куылган, Донецкийга да, Казахстан якларына да биш. Безнең халык шул вакытта раскулачивание белән бөтенесен куып качырып бетергәннәр. Гымыр-гымыр тиртеп торалар бит инде татары, монголы тегедә бу дип. Без монда күрсәтәбез үзебезнең кешеләрне, кемнең кем икәнен. Язучылар да, хирурглар да, композиторлар да, вот шулар белән таныштырып, шәһәрдә яшәүче кешеләр белән таныштырып, Татарстан яңалыкларын күрсәтеп, дөньядан инде татарлар арасында яңалыклар бар. Менә шуны инде газетта күрсәтәбез.
Ә радио телевидениегез юк индеме?
Радиода анда атнасына 15 минут бирәләр, телевидение безнең анда чыгарган кеше дә юк. Әгәр чыгарсалар, шундый условиялар куйырлар, что безнең акча да җитмәс, ни дә җитмәс. Аны бит хөкүмәт түләми, ул безнең өчен түләмәс, ул бездән акча гына каерыр аның өчен.
Ә радио татар телендәме?
Радио татар телендә, аны ито менә күләгән ничә еллар инде Исхакова Кадрия алып бара. Бер 10 еллап. Аның минутларын кыскарта, 10 минутка калды инде ул хәзер. Вот татарча яза, шигырын шуны русчага кайтарып яза, күрсәтергә лишний сөйләмәсен өчен нәрсә.
Тәрҗемә итеп күрсәтәсез инде.
Әйе, әле сабантуйларда җырларны да тәрҗемә итергә киләгәннәр иде. Менә шундый гаҗәтә.
Магнитогорский татарлары тормышында милли мәдәни мөхтәрият рәисе Кадиминур Тахиров белән әңгәмәне Азатлык дулкыннарында якшәмбе 20 июнь көнне тыңлагыз. Интернетта иң зур энциклопедия Википедия сайтында бүген аның татар теле өлеше 5600-дән артык мәкаләне үз эченә ала. Тик татар Википедиясе ил буенча 6-нчы урында гына. Татарларны кем узып киткән? Бу турыда Пәрәвез сәхифәсе кунагы электрон энциклопедияның администраторы Рашат Я Купов сөйләр. Пәрәвез сәхифәсен шимбә 19 июнь көнне тыңлагыз. Кызган таба тапшыруында Казан егетләре төркеменең яңа җырчысы белән таныштырганда, элгеге солистлар Азат белән Вәлинең дини төркем оештырып китүләрен әйтеп киткән идек. Кызган таба 19 июньдә узган Изге Болгар җыены алдыннан Раян төркеме белән очрашты. Егетләр дини бәйрәмнәрдә чыгыш ясыйлар, тормышларында нык үзгәрткәннәр, ислам кануннары буенча яши башлаганнар. Раян төркеме җырчылары Азат Адиев һәм Вәли Фәзли Әхмәтов белән Казан студиясендә Рөстәм Исхакый аралашты. Бу тапшыруны сез шимбә Азатлык дулкыннарында 19 июнь көнне тыңлый аласыз. хөрмәтле азатлык укучылары һәм тыңлаучылары. Белеугешә, татар башкорт ул бер Татарстан я Башкортстанда гына яшәми. Татар башкорт дөньясы хәтта Идел Урал белән шикләнми. Ул бар Евразиягә җәйелгән. Нинди соң ул татар башкорт дөньясы? Аның бар киңлеген ничек күз алдына китереп була? Шуңа ярдәм итү өчен Азатлык радиосы милләт харитасын ясарга булды. Анда сез Казан, Уфа, Оренбург, Сембер кебек тарихи үзәкләрне генә түгел, ә беренче чиратта милләтнең тамырлары булган татар башкорт авылларын күрәсез. Әгәр сез Сездә шундый авыллар, аларның бүгенге яшәеше турында ниндидер хәбәр мәгълүмат бар икән, безгә язып җибәрегез. Ә тулырак итеп бу милләт харитасы турында сез azatlik.org сәхифәсендә укый аласыз. Шулай сез татар башкорт дөньясын өйрәнүгә, аның шикләрен киңәйтүгә өлеш кертә аласыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ал Сукырмаш булды. Сау болыңыз.